Бесінші тірек.
Осы көріністің қайғайысты да қожаны қызықтыра алған жоқ. Жаралғалы көз қашты қылған қайталана беретін мезгілдің әртүрлі мінезғылықтары шал үшін таңсық емес, қайта жанын ғажап, зәрезап қылатын. Кейретте өлкенің осы күйін қарадай жиреніп, басауған жаққа лағып кеткізі келетін, бірақ қиялмайтын құрғырды. Құлан қағынан жергенде барар өрісі, шығар бейгі қайсы. Қайда барса да қорқыттың көрі, атайын алып қазығын таба бермей ме, қожашында да марқа көлдің жағасына шешілмейдіндей болып арқанды алып қалған. Ақшоғының өз маңдай іспетті қайқая біткен беткейінде өмірінің базары секілді бар малы табын құрып жайылып жүр. Қожа көзін сығырайта тесіліп ұзақ қарады. Өткен өмірінің ойқырын шолып көрбет, бәрі-бәрі анау төрт аяқты хайуандарға телуі екен. Егер Әзірейіл келіп малын сұраса, жанын берер хақ. Қожаның дөңгіленген шағын шаруасы молайып та азайып та көрген жоқ. Боз жорғадай майып алып өткен есте қалар жылдары болмаса да, ертеңін ойлап қынжылмайтын. Үміттігін ол да бір арқан, алға баянбағасы болымсыз шаңдақ дүниеге байлап, матап апарат та. Қылша мойын талша болдырып тұрған сәтінде жігер қайратыңа ұзақ, тұзақ боп оралады. Қожаны шаршатқан осы, жан жолдасы көп-көп үлпілдек үміт еді. Бұрынғы үміт арманы, мал басын көбейту қайын алғанын соға беретін, былтырдан бері ардақтың болашағы мазалап, ерте ме кеш пе, ұядан ұшарғызының қонар қонысы қинайтын кәрі жанын. Өлмеген құлға тағда бір жаз келді деді қожа, қысықтау көлген өткір көзін әлде қиябеттен алмаған қалпы. Ертеулі аттай таңатысып өткен жылдар ай, қолын беліне ұстап ырғалап асып үйіне беттеді. Күн ақшоғыны жарып шығып келеді, кемпір деді қожа, мосы асып жүрген әйеліне. Ардақ тұрды ма? Ұйқысы қанбай жатырау деймін, жатсын жата берсін. Саған тартқанда. Ошақтың үш бұтындай боп, бір шаңырақтағы үшеуі ертеңгі шайға отырды. Қараша үйдің ақшоқыға қарап түрулі тұрған есігіне көктемнің салқын самалы шалқыды. Тау басынан жаңағана көтеріле берген күн нұры да, ашық есіктен таласа төргім тұлды. Есікке бетін бері отырған қожа, анау жап жасыл боп жайнап жатқан бетегелі беткейдің бар аумағын болжай алады. Шай үстінде де құны бардай қадалып қалған, бір кезде сықсиған көзі бағжан ете қалды, ақшоқыдан жалғыз атты жолаушы еңіске қарай құлдап келеді екен. Әй, кемпір деді, кәрлен кезен төңкіріп беріп, үнінде сасқалақтау бар, ақшоқыдан бері біреу құлады ғой көремісің жинастыры үшін, отпен суға қарап жұтаған сиқымызды білдірмейік, сосын өзі апыл-ғопыл атып тұрып, астауға жармасты. Қожа бір астау тезегі келгенде, ардақ пен кемпірі үй үшін таптыйнықтай жинастырып қойған еді. Әй қатын, жиманы жапаны жүктің астына, бер жағына тұс күйіз ұстап қоярсың. Негі ойбай, миғыла жүкті биіктетпеймісің, қызыңның жасау түреліп тұрма. Төтінше абыр-сабырдың түпкі сырына түсін алмай дейіл сал тұрған ардаққа қожа. Кей камзолыңды, қонақ келгенде тілін қышымасын үндемей отыр тегінде деп зекіді. Жолаушы шынында да ұятты қонақ боп шықты. Отыздың ар жақ бер жағындағы қутың қаққан сақа жігіт есіктен ассалауым ағалейкум деп даусын соза амандасып келді. Жан жағына тояттамаған бүркіттей жалт-жұлт қарап шиыр шығатып отыр, сөйлеген сөзі деп сық, үйіріп барат, қожаны әңгімеге айналдыра беріп, ардақтың үлкен қой көзін ұстап арба бала қойытты сүйкімді келбетпен жымиды. Қожаның іші жылып салды, күні-түні қайғы жұтып, жан тоздырып жүрген күйеу баланы айналайын Алланың өзі айдап келді емес пе? Ақсарбас кемпір, ақсарбас. Ие, балам жөн-жосығыңды айтып отыр деді. Қожа жігіт дидарынан әлденедей жақсылықтың нышанын тінде. Қай ауылдан шықтың? Ақшоқының арғы қапталындағы Мәметек ауылынанмын, сүйегім Қожамбет. Мына күншығыз теріскейдегі жыныстан аңғарай шықтым да марқа көлді жиектей отырған неғылған оңаша үй деп бұрылғаным, және сізді сыртта естуім де бар. Жөн шырақ келіп тұр. Мәметек би әлі қуатты ма? Нарыннан бері жанын жібермей тырысып ақ отырау пәлекет. Шүкір әзір өткізе қойған жоқ. Алтайдың бытқыл-бытқылын өзінің ақ қалың жылқысы ақтандағын шығарып тоздырды емес пе? Бар жылқысы қазғатар тұрып бас қойғанда, қарайрықтың суын тауысып кетеді деуші еді, рас па? Рас отағасы.
Бай-бай, заман-ай, бұдан 30 жыл бұрын менен әрі сіңірі шыққан тақыр кедей еді. Қулығы мен емес, ақылы мен ақжы ибалды ғой үйір-үйір жылғыны. Өзі зәбірсіз адам. Оның зыра сотағасы. Отымен кіріп, күлімен шығып жүрміз. Әй, сен сондайсың деп көрген жоқ. Обалғаны. Шайды сарғашып, кесенін төңкеріп, кейін шегіне берген жігітке шал. Есімің кім балам деді. Салық. Қожа кемпіріне дастарқанда жиына деген ишара білдірді. Өзі ернін күбір-күбір еткізіп, бетін сипап тұрып кетті. Сырттан қояйдып келді мәке деген қыздың жіңішке даусы естілді. Қожа мен кемпірі сойысқамына кірісіп кетті де жолаушы жігітпен ардақ оңаша қалған. Жігіт үріп ауызға салғандай қыздың аса сұлу бітіміне таңырқай қарап, тамсанып отыр. Әсіресе жұп-жұмыр аппақ мойыны анау бұйра қою қара шашпен камзол жағасын қосып жатқан алтын мойнақ секілді. Аққудың көгілдірінде екен деді ішінен. Қатын қыбап бетіне қарап қана отырар ма едім, әттең тілінің мүксі болмаса. Үйленер едім, әйелің сақау деп жолдастарым құлақ етімді жеп қояр. Өзіне мөлие қараған жігіт жанары ардаққа пәлендей әсер ете алмады. Көкейінде күбіктеніп қалған әсіре қызыл құштарлықтың да нышаны аңғарылмаған ол мұндай жігітті де мұндай көз қарасты да тұңғыш рет көріп отыр. Кімде болсын осылай қарауға тиісті, кімде болсын қарай беретін несі бар. Ардақтың өзі де тайсақтай қойған жоқ. Бірақ Алмас баяғыда дәл мынау алпамсадай жігітше жұтынып, бақыраймай ойнап еді. Ал мынаны кіше. Ардақ бұқпияның байыбына бара алмай дал болды. Ол мынаны ұқпады. Әкесі қонақтың көзінше аузыңды ашпа деп кетті неге? Сөйлемейтін адам бола мекен. Сол үшін жаратылған жоқпыз ба? 17 жылда жалық сәт дидарласқан бейтаныс жігітпен әңгімелеспеу. Анау ақ шоқының ар жағында жер қайысқан ел бар дейді. Сол туралы сұраса несі сөкет. Мүмкін мынау кеудесі есіктей қарап жүргісі Алмасты танитын шығар. Есен саулығын сұрап көрсе, бұл үйге келе ме екен өзі? Әттең келсе ғой. Ардағы кеу тағы да суға шомылып ойнар ма еді, мүмкін Алмас мұны әлде қашан ұмытып та кеткен шығар. Мына кісі оған мүлдем ұқсамайтыны секілді. Ардақ дәл осы жігіттей әрі күлкілі, әрі қорқынышты қараған бірде бір адамды көрген жоқ. Қыз көз алдына әнеугіні көрген түсін елестетті. Түсекіндей. Мезгілдің көз жасындай ақ жауап сіркіреп тұрғаны ардақ осы құйып тұрған нөсерге қарамай әдетінше марқа көлге шомылып жүргендей. Бір мезгілде судан сойталдай он шақты қарап жүр жігіт шыға келді де ардақ тұстап алды. Сосын қызды сен алмайсың мен алам деп жақ-жақ боп таласып төбелеседі екен дейді. Сосын оны бірдей суға батырып кетеді де қып-қызыл боп қан шығады шөккен тұстан. Ардақ тағы да жалғыз мүлдем жалғыз қалған еді. Мына кісі соның біреуі секілді. Өз ойына өзі күліп жіберді. Неге күлдің құрбым? Үнсіздік. Үндемейді екенсіз онда үндемес ойнайық. Үнсіздік. Әлде сөйлей білмейсіз бе? Сіз секілді дала періштесіне ойын той сауық сайранғана көріс бола алады. Атың Ардақ қой. Ардақ ақырын ғана басын изеді. Сұмдығай, сөйлесе несі кетті. Әкесі естіп қояды ғой, жо-жоқ, бірдеме деу керек шығар. Жарылып кетер, мына кісінің сөзі де қарасы да қытықты келтіреді екен. Суға түсірмеді, мүмкін жүзу білмейтін шығар. Қазандай басын суға тығар ма едім. Жалғыз өзің ен тауда серікпей қалай тұрасың, Ардақ? Сол сәт қожа. Ардақ бергел, шешеңе ішек қарын аршыс деп дауыстады. Ет желініп болған соң төсек салу қамы басталды. Ол кезде салық тысқа шығып кеткен. Қонақ жігітке қайда саламыз төсекті деді қожаның ақылынсыз қия баспайтын кемпірі. Ой, қолабай салсаң шос үйдің бір бұрышына. Ардақ тағы да көз ілген жоқ. Шал мен кемпір төсекке жамбастары тиісімен өтірік шының кім білсін қорыды түскен. Қонақ жігітте ұйықтап кеткен секілді. Жер ошақта бағанағы оттың шоғы әлде сөнбей қоламтарасында жылтырап жатыр. Отта ұйықтаған жоқ деді Ардақ күбірлеп. Мен де ояумын. Ана кісі апам секілді мау бас екен. Салық жөткірініп барып, бер қарай аунап түсті. Обызын боп өлік светті сұлап жатыр, беті көрінбейді. Ардақтың далаға шыққысы келді, сыбдырын сездірмеуге отырысып төсектен ептеп түсті де, шапанын жамылып есікке беттеді. Кемпір мен шалдың жарыса пысылдағанынан өзге дыбыс естілмейді. Қонақ жігіт енді іргеге аунап түскен, ояу жатқан секілді. ай қорғалапты қараңғы, құлаққа марға көлдің бір қалыпты сылп-сылп етіп, таңдайын қаққан ғана естілет, жұлдыздар тіпті жақын тұр. Көлден ескен қоңылтақ самал бар, көктем гауадан жас балаусаның еш шығады. Ақшоқы жақтан ат кісінеді. Үйірін сағынған тор жолақ болар. Малекеш малда жалғыздықтан құлазы деген. Обалың жер қойында итше ырылдасып кіретін адамдарда шығар. Марқа көл ардақты тұнжырап, томаға тұйық қар салды өкпелеп жатыр. Беті қара барғындан көрінбей шешіне бастап ет, сырт жағынан сыбдырғағып қалып тұрып қалған. Өзіне қарап, жасқан шақтана жағындап келе жатқан қонақ жігітті байқады. Бұл ұйықтап жатыр еді ғой, ұйықтап жатпаған екен. Түнде кісі суға түсеме деді, ардақты қолынан ұстап. Қыз қымсынған жоқ. Мен ылғи шомыламын. Тоңбайсың ба? Жоқ. Қорқпайсың да ғой. Неден? Аю қасқырдан. Қазір айталық менен. Мен қол қу дегенді білмеймін. Оның жақсы екен. Салық екінші қолын қыздың мықынына апара бербет ыршып кетті. Салып жібереме деп салықта сасып қалған еді, қыз енді алыста отырды. Оның не ардақ? Қытығым келді. Салық жорта күлген болды. Қытығыңды басарым мен, ол тағы да тақала түсті. Қайтып, құшып сүйіп. Құшып сүйген несі? Мені қытығым суға түспей басылмайды. Кел, онан да шомылып, су шашысып ойнайық. Баяғыда алмас екеуміз тәуиқақ ойнағанбыз. Мен мал төбілмеймін ғой, жүрексініп тұр. Әйтсе де қыздың жалаңаш тәнін көргісі келген салық түсек түсек деп шешіне бастады. Салық тоңғанын да білмей қалды. Олжыған жас қыздың қызыл денесін құшақтап, алысып, қуысқан боп, аймалап құмарынан шығып ақ жүр. Екеуі жеті қараңғы түнде ақша-бақша асырсап, меңірейіп, жусап жатқан тауды азан-қазан қылды. Ардақ есіне мүлдем ауысты білем. Салықтың көп-көп тарақы қылықтарына мән бермеді. Бой жетудің қақпай көрмей пісіп жетілген жанартаулар бірақ түнде жарылып, мас қылып буын-буынынан алған. Алпамсадай жігітті, алқымынан алып, сығымда папартта қауға басын сұп-суық суға тығып-тығып жіберді. Егер қыз шындап кетсе, өз әлінің жетпейтіндігін сезді. Енді ол сақтыққа алдауға көшкен. Аш белінен қапсыра қысып тұрып, ернінен, көзінен, алқымынан қаба-қаба сүйіп, қытығын әптен келдірген соңғана, ардақ шым-шымдап жуасып, ырқына көше бастап еді. Өне бойы жылқы бағып, неше сықылды асауды үйреткен сартақым дәніккен қыр жігіті ендігі сәтте оны қолына лып еткізіп көтеріп алып, жағаға шықты. Жағаға шықты да, өз киімдерінің үстіне сұлата жатқызды. Ардақ қарсылық көрсете қойған жоқ. Баяғыда алмас екеуі дәл осылай ойнаған. Қыз денесі әлі де суыққа сорғызбай күйіп жатыр. Су иесі Сүлейменнің қызындай жарқырап жатқан әппақ дене бір сәт бұлықсып, бір сәт тулап барды да, алпамсадай жігіттің бауырында тұншығып қалды. Ақша қаладай, айқасқан қос дене тылсым тыныштыққа көшіп еді. Кеталы, аймас бүйтіп, ауылтып ойнамайтын деген болықты сөзден кейін шорт түзілді. Салық сонандай жерге жалп ете түсті. Ардақ атып тұрып қаша жөнелген. Ол түн-түнегінің қап-қараңғы қойына ағараң қағып сіңіп бара жатты. Қожа құзғын сәрден тұрса күйеу жігітті көре алмады. Етігі жатыр. Өзі жоқ. Қожаның күдігі дәл келді. Ардақты айттырып келген ешкім болмады. Салық төбесін қайтып көрсетпей, судай сіңіп тастай батып алған. Түн жамылып, бірер келіп кеткенін де білмейтін сияқты, шалды қазір қинап жүрген есен сауында қызын ұзатуға емес, барған сайын аяғы ауырлап, жүріс тұрысының сылбыр тартып отын. Анада кемпірі құлағына әлденен сыбырлағанда шашын бұрап-бұрап тұтамдай ұстап алып, соққыға мықтап жығып еді. 30 жыл отасқан кемпіріне тұңғыш рет қол көтерткен сөз күнді-күн тықсырған сайын бұлтартпайтын дәлелін көз алдына көлденең тарта берген. Торшолаған мініп, тау асып, қаңғырып кеткісі келген. Мынау тірі қорлықты көрмей мерт болғысы келген. 40 жыл қырғын болса да, Ажалды өлеттеген оса 17 жыл бойы. Еркек ұрғашының кім екенін білмей тағы бөп өскен қызын өз қотанынан ұзатпаса да, уыз тазалығын уысынан шығарып алыпты. Болмайтын іске бордай егілмей, болаттай берік болуғана қалыпты. Ұшар құсты темір торға қамап, алақаныңмен басып отыра алмайды екенсің. Көңірсіген көп дүниеден көп жазып қала бересің. Қызыңның көрегенділігін көршіңнен сұра деген ол. Жылайсың, шыдайсың. Қожа бірақ күнде күрт түсіп жүні жығылып жүдеп кетті. Бұрынғыда емес ашу шақырып айқайлап пейілін тарылтпай, жуас әрі немкетті қарайтын боп алған әр нәрсеге. Ол елге көшіп бармағанына енді өкінді. Ардақ та өзгеше халде еді. Алғашқы белгілері біліне бастағанда қызық көріп шешесіне айтқан. Сонда шүйкеде кемпір мұны тас қылып құшақтап алып, ертеден қара кешке дейін аңыраған еді. Сосын бұған ет пісірім уақыт, өмір турасында, сол өмірдегі адам ата мен хауана турасында әңгіме шерткен. Обаста деген шешесі, адам бірақ дене екен, төрт қол, төрт аяғы болған деседі. Жасаған ием пайда қылған пендесі бұлайша біреу ақ боп ұғымыр кешіп ұрпақ қалдыра алмайтын ескеріп, екіге бөлген екен деседі. Қыз бен жігітте сүйіскен ғашық жандар да осыдан басталған екен деседі. Ғашықтық деген не деген сонда Ардақ? Шешесі жауап бере алмай көп қиналған, көп қинала отырып, ертегі қиссалардағы бірін-бірі сүйген ұлы махаббат иелері жайлы әлінше әңгімелеп көрген. Сонда Ардақ тағы да әкем екеуіңнің алдыңда да ғашықтық болды ма деп еді. Кемпір тағы да қиналған. Қайдам қалқам. Жылтыңда біздің ауылға келгіш деп жүруші еді, бір күні алып қашып кетті ғой. Бірақ мынау мазаң дүниенің сиқырын кеш түсінген анасының әлгі әңгімесі осы жасында емес. Сегізінде айтылса мүмкін дәл осындай ағаттық жіберіп, әке шешесін осыншалық сарсанға салмас беді. Тегі қателік өмір өрлеріндегі сүреніс үлкендерден басталады ау деймін. Кейін ұрпақ сол ағалар ағаттығын неге қайталайды, не жаңсағысты сол қалпында үйренер, қателіктер әсте өздігінен әмбе төбеден пайда болып көрген емес, қателіктер ғайыптың қараңғысынан тумаған. Төрткүл дүниедегі әр минут сайын теріс қағыс атталып жатқан қадамдардан, бір кезде қате басқан адамдардан келер ұрпаққа ауысып отырған секілді. Салықтың жалт етіп жоқ болу мақсатын Ардақта шал кемпірде сезген жоқтын. Жай келсе ол осынау ақ шоқының қойнауында ағайын жұрттан алысталып қарашайы отыратын білмейтін де, мұның бәрі-бәрі Шалабайдың айтақ еді. Інісіне шындап өшіккен Шалабай қайтып, мұқатудың айла шарғысын іздеп жүріп солқылдап бой жетіп отырған Ардақтың абыройын төгуге байлам жасап ауылдағы ең еті тірі жылпос жігіт салыққа астыртын қолқа салған. Қожа сақау қызын ұзатып қалың мал алмай ақ қой. Кей ақымақтар тілін емес түріне қарап айттырып қояр, тілеуіңді Құдай берсін сол қыздың шаруасын тәмамдап қайт деп. Қадалған соң атқа қонғанды салық. Бұл оқиғадан қожа бейхабар болатын. Сезіктенсе қанын шерет жылпосыне менің, кедейдігі кезеңде деген солда.